Құрметті тыңдаушы ағайын, өздеріңізді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды мен айтып өтейін. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы баяндама жарияланды, осыған байланысты хабар беріледі. Түркіменстанда болған атысқа байланысты түркмен оппозициясы басқаша пікір айтып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалғаны жайлы сөз болады. Американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны туралы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған, қымбатты ағайын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. 42-тің 12-сі 13 күндері Ашхабадта болған атыстан бірнеше адам қаза болды. Ол оқиға туралы ел үкіметі қарама-қайшы хабарлар таратқан еді. Енді міне түркмен оппозициясы өкілі Ашхабадта болған сол атыстарға басқаша пікір білдіріп отыр. Ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
42-тің 12-сі 13 күндері Ашхабадта болған атыстан бірнеше адам қаза болды. Ел үкіметінің оқиғаның алғашқы сағаттарында берген түсініктемесіне қарағанда, қауіпсіздік күштері мен есірткі тасымалдаушылар арасында қақтығыс болған. Алайда атыстың соңғы сағаттарында ол топ ислам жауынгерлері еді деген хабар да үкімет тарапынан таратылған болатын. Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың үкімет отырысындағы анықтамасы да осы тектес болатын. Нұрберді Нұрмамедов Түркменстанда тұратын азғана оппозиция өкілдерінің бірі. Ол тіркелмеген ауыз бірлік партиясының құрушысы. Ол сондай-ақ әлгі атыс болған Хитровка ауданының тұрғыны. Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында Нұрмамедов мырза Хитровка тұрғындарынан жинаған мәліметтеріне, сонымен бірге ел үкіметі және Ашхабадтағы ақш елшілігі мәліметтерін есепке ала отырып пікір білдірген еді. Оның сипаттауынша, атыс 42-тің 12-сі күні сағат түскі бірде басталып, түнге қарай ауыр артиллерияның араласуымен одан әрі күшейіп, келесі күні түсте аяқталған, яғни 24 сағатқа жалғасқан. Нұрмамедовтың хабарлауынша, оқиғаның негізгі кейіпкері Аджар деген атпен белгілі болған Құдайберді Амандурдиев деген азамат екен. Рамазанның алғашқы күндерінің бірінде Аджар үйінде ауызашар берген екен. Полиция келіп, сол отырыста болған молданы тұтқындап әкетеді. Содан кейін ақ оқиға тым жылдам дамыды деген екен Хитровка тұрғындары Нұрмамедовке. Ізінше полициядан Аджардың өзі де бой тасалай бастайды. Қауіпсіздік күштері Аджарды алғаш рет 1995 жылы түркмен үкіметіне қарсы шеруге қатысқаны үшін тұтқындап, ол бірнеше жыл түрмеде отырып шыққан екен. Бостандыққа шыққаннан кейін де құпия қызмет оның соңынан қалмай қойған деседі. Соңғы атыстардың қарсаңында әр жерде жарылыстар орын алған екен.
Гөктепеде жанар жағармай құю бекеттерінде және Ашхабадтағы түрік сауда үйінде жарылыстар болды. Ол үшін ресмилер аждарды айыптады. Алайда оны білетіндердің сөзінен қарағанда бұл жарылыстарға аждардың еш қатысы жоқ көрінеді.
Деді Нұрмамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында. 42-тің 12-сінде полиция жасағы Аджардың үйіне келіп, оларға қоқан-лоқы көрсете бастайды. Сол кезде Аджар анасына телефон шалған екен. Содан кейін әлгі телефон арқылы полиция басшысымен сөйлеседі. «Ісің менде болса, кел, сөйлесейік. Отбасыма тиіспе» деген көрінеді. Тұрған жерін айтады. Ол жерге, яғни Аджар жасырынған шөлмеке су толтыру зауытының ғимаратына полиция басшысы өзімен бірге Аджардың кіші ұлын ала келеді. Алайда екеуінің келіссөздері кезінде ғимарат ішінде тығылып тұрған Аджардың жақтастарының бірі полиция басшысын басынан атқан екен. Осы атыс кезінде Аджардың әлгі баласы да оққа ұшады. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов бұл оқиға жөнінде үкіметтің арнайы отырысында хабарлап, қауіпсіздік қызметкерлерін аталған шара барысында кәсіптік деңгейде әрекет ете алмадыңдар деп сынап өтеді. 24 сағатқа созылған сол атыста Аджар да қаза болған екен. Оның мәйіті түсірілген бейнетаспа ашқабаттықтар арасында кең таралып кеткен деседі. Ашхабаттағы атыстар жөнінде Нұрмамедовтың айтқан хабарлары шындыққа көбірек жанасымды сияқты. Алайда өзге де бұлақтар секілді, бұл оппозиция өкілі де Аджардың тобының қару жарақты қайдан алғандары жөнінде, және оларға қарсы танктер мен басқа да ауыр қаруларды үкімет күштерінің қолдануына не себеп болған еді деген сауалдарға жауап бере алмаған. Сондай-ақ, болған оқиға туралы Түркменстан билігінің нақты да толыққанды мәлімет тарата алмауының сыры неде деген сауалды да ескерусіз қалдырып отыр.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы деген баяндама жарық көріп отыр. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырған.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 42-24-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекеттік хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШтың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, текетірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы АқШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АқШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Құрметті тыңдаушы ағайын, АқШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы баяндама жарияланғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақтаған ендігі кезек азаттықтың пікір мінбер айдарына келіп отыр, яғни мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Алматыдағы Бектұров атындағы химия ғылымдар институтының жетекшісі ғалым Қажымұхан Арновқа сөз бермекшіміз. Ол өзі басқаратын мекемемен Сокольский атындағы органикалық каталис және электрохимия институтына қатысты қалыптасқан жағдай туралы пікірін ортаға салады.
Былтыр қазан айында мемлекет қаулы шығарған осы Қосқа Кеңесі акционерлеу арбай самғау мемлекет холдингіне беру жөнінде. Бұл жөнінде біз пікірімізді былтыр білдіргенбіз. Әлі ерте екенін, әлі көптеген кемшіліктер бар екенін, әсіресе ұжымның өзінің ойы және бұның пікірі және меншікке есептелмеген. Әсіресе бұл енді ғылыми орындарда тіркелген зияткерлік меншік қой. Зияткерлік меншік 60 жылдағы сын біз былтыр санаттық миллиондаған, 100 миллиондаған американ долларымен есептелінеді. Алайда қаз акционерлеу барысында ол туралы ләмім сөз жоқ, және оның ешқандай есеп қалмай, тек қана жер мен ғимарат қана керек сияқты, соны ғана есептеңдер дейді. Осы біріншісі. Екіншісі, бұл қаулының өзінің ішінде төртінші бабында, төртінші пунктінде бұл мәселелер орындалады, егер заңды нормативті құқықтардың бәрі ретке келтірілсе дейді. Сонда біз айтамыз, оны ретке келтірмей жатып, біз акционерлеудің қандай қажеті бар. Және үшінші мәселе, бұл ұжым иісі мұрнына бармайды акционерлеудің. Және ешкім білмейді, ешкім ақылдаспайды. Тактикасын, стратегиясын даму институттардың ешқандай мүмкіндік берілмейді. Және бұл менің ойымша елбасының жүргізген экономикалық саясатына және біздің үкіметтің осы елу елге кіреміз деген ұмтылысына қарама-қарсы келіп отырған нәрсе деп есептейміз. Және белгілі бір елдердің, адамдардың қарақан басының қамына жатқан мәселе.
Құрметті радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтарды қысқаша ұсынады. Қаржылық көмек жоспары Құрама Штаттарда қабылданбай қалды. Венесуэла президенті Уга Чавес Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерінің нысандарын бомбалады. Иран президентіне қарсылық шерулер Нью-Йоркте өтуде. Астанаға ақштың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ричард Хогланд келді. Қымбатты ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты радио тыңдаушыға. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттыққа өз пікірлеріңізді білдіріп, біздің хабарларымызбен ортақтасып жүріңіздер. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Енді бұл елде 1998 жылғы нашар экономикалық жағдай қайталанбауы да мүмкін. Алайда Ресейдің инвестициялық абыройын қайта қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт керек болады, дейді сарапшылар. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Осыдан шамамен 10 жыл бұрын Ресей нарығы құлап, елдегі орта кластың талай бөлігі түп тамырымен жойылған болатын. Соңғы күндері Ресей тағы да қаржылық тығырыққа тірелейін деп қалды. Өткен аптада Ресейдің қор биржасы қатты құлдырап, 3 күн ішінде 25%-ан айырылды. Өткен аптаның ортасына дейін Ресей нарықтары мамыр айымен салыстырғанда өз құнының 55%-ын жоғалтып, рекордтық деңгейге түсіп кетті. Ресми Кремль қор биржасының мүлдем құлдырауының алдын алып, құнды қағаздар нарығы мен банктерді қолдау мақсатында шамамен 120 миллиард ақш долларын құямыз деп уәде берді. Премьер-министр Владимир Путин қазіргі жағдайды 1998 жылғы қаржы дағдарысымен салыстырудан бас тартып, елдің экономикасы айрықша деңгейде дамуда деп атап көрсетті. Мәскеудегі Урал-Сиб инвестициялық банктің талдаушысы Крис Уифер Ресейдің қазіргі экономикалық жағдайы бұрынғысымен салыстырғанда әлдеқайда жақсы деп мәлімдеді.
There are three very big differences between now and 1998.
Қазіргі ахуал мен 1998 жылғы жағдайдың арасында үш үлкен айырмашылық бар. Біріншіден, Ресейдің қаржы қорлары қазір елдің жалпы қарыздарынан асады. Екіншіден, елдің мұнай мен газдан түсетін күнделікті табысы 900 миллион доллар шамасында. Бұл 1998 жылмен салыстырғанда 9 есе көп. Үшіншіден, үкімет бұл жағдайға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Осы үш фактор қазіргі жағдайдың әлдеқайда жақсы болып тұрғанын көрсетеді.
дейді Уифер. Десе де дағдарыс Ресейдің қаржы жүйесіне әсер етуде. Нарықтағы жағдай жаз бойына түрлі себептерден өзгерістерге ұшырап отырды. Ғаламдық қаржы дағдарысы инвесторлардың Ресей сияқты экономикасы дамып келе жатқан елдерден бас тартуларына түрткі болды. Сонымен қатар, тамыз айында Грузиямен болған соғыс та Ресейдің қор биржасына әсер етті. Әскери іс-қимылдар басталысымен-ақ инвесторлар елден шамамен 35 миллиард долларды қайтарып алды. Президент Дмитрий Медведевтің өзі Грузиямен қақтығыс қор биржасындағы құлдырауларға белгілі бір дәрежеде әсер етті деп мойындады. Елдің мұнай байлығы Кремльді 1998 жылғы жағдайдың қайталануынан сақтап қалды. Сол кездері Ресейдің банк жүйесі ыдырап, жаппай инфляция мен әлеуметтік наразылықтар орын алған еді. Жұма күні, яғни 2019-да Ресей нарығы өзіне келе бастады. 120 миллиард долларлық жеңілдік пакетіне қоса үкімет инвесторлық сенімдерді арттыру мақсатында мемлекеттік фирмалардың акцияларын сатып алуға ниет білдіріп отыр. Дүйсенбі күні Ресей банктер қауымдастығы қоғамдағы алаңдаушылықтар тыныштандыру үшін баспасөз мәслихатын өткізді. Банктер қауымдастығының президенті Гарегин Тосунян былай деп мәлімдеді.
Никаких оснований для психоза, для таких ожиданий негативных экономических оснований нет. Но
психоз бен теріс ойларға экономикалық негіз жоқ. Бірақ адам психологиясының өте күрделі инерциясы бар, және адамдар қорқынышты нәрселерді ойлап, үрейлене бастайды.
Дейді Тосунян. Ресейліктер кезінде 10 жыл бойы жинаған ақшаларынан айрылғандарын есінен шығармаған. Ал экономист мамандардың айтуынша, Ресейдің қаржы жүйесі әлі де болса тұрақты емес.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Құрметті тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында жемқорлық әлі күнге азаймай отыр. Тіпті ешқандай дәріс өтпестен студенттерден ақша жинайтын ұстаздар кездесетіндігі де айтылып отыр. Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлының хабарынан тыңдайық.
Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылардың студенттерден пара алатыны бүгінгі қоғамда қалыпты жағдайға айналып отыр. Абай атындағы Алматы мемлекеттік ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Жұлдыз Бағырбекқызы оқу орындарындағы жемқорлыққа ұстаздар да шәкірттер де кінәлі деп есептейді.
Мұғалімдерге параны беретінде студенттердің өздері де кінәлі деп ойлаймын. Оқу кезінде сабаққа бармайды олар, сессияларын жаба алмайды. Сонымен таныстарыңыз деп ақша арқылы жабады сабақтарын. Бір жағынан ұстаздардың қазір алатын жалақылары аз деп ойлаймын. Мемлекет тарапынан көңіл бөлу керек еді оған. Олар да сондықтан да студенттерден пара алуы мүмкін деп ойлаймын. Олар тікелей бізден ақша алғысы келмейді, бірақ өздері кітаптарын сатып, сол арқылы бағамызды қойып береді. Біз өзіміз оған ыңғай жасаймыз, ұстаздардың өзіне. Өзіміз сабаққа бармаймыз, кешігіп қаламыз. Жас мұғалімдер әрине алады.
Болашақ физик алғаш үйін жанып, әлі пара беріп көрген жоқпын. Парақорлыққа студенттің өзі кінәлі деп отыр.
Дауында оқимын мен физма. Екінші курс. Бізде пара алған жоқ олар. Беретін студенттер болады, ол өзіне байланған студент. Бізден сұрақ көрген жоқ, өзім беріп көрген жоқпын.
Ақбота Байсеркенованың айтуынша, студенттерге ешқандай сабақ өтпестен ақша жинап алатын ұстаздар да бар көрінеді.
Кейбір мұғалімдер бар, ешқандай сабақ өтпей, жазықсыздар жазықсыз студенттен алады. Ал бірақ кейбір мұғалімдер бар ғой, сабақ оқысын оқымасын қарамайды, бәрі тізім бойынша жинап алатын. Онымен күресу керек, екі жақтан да тыйым болу керек.
Пара алатын оқытушы бізде жоқ, бірақ медицина университетінде ақша алып диплом береді деп естідім. Әрі соған алаңдаулымын деп сөзін сабақтаған Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті деканының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Мұрат Шаймаран.
Бізде журналистика факультетінде жемқорлық жоқ орындар, жемқорлық ақша алу мұғалімдерді, ақша мен дипломдарын қорғау, ақша мен емтихан тапсыру осы үрдіс байқалып отыр деп пікір жазып та жатыр, ел айтып та жатыр. Әне медицина саласында жемқорлықтың болып жатқаны енді бұл өте бізді алаңдатады. Оның себебі енді ол халықтың денсаулығына, халықтың өміріне тікелей байланысты ғой. Ертең өтірік диплом алып шыққан, ақша мен сатып алғандар халықты қалай емдей алады олар?
Студенттердің құқығын қорғайтын Ар рух қақ қоғамдық қорының заңгері Анар Қожахметова бұл жайында
бір мәселелері болатын болса, біз міндетті түрде оны шешеміз. Негізінде үш жол бар шешетін. Бұл азаматтық жолмен, саяси түрде және заңды түрде. Көбінесе студенттер бізге келген кезде жатақхана мәселесі болады. Көп студенттердің құқықтары бұзылады. Сол жайында біз оларға заңды түрде сұхбат береміз, түсіндіреміз, оны қалай шешуге болады.
Деді. Биыл оқуын аяқтағалы отырған Жұлдыз Бағырбекқызы мемлекеттің жастарға жанашырлығы жоқ екенін, өзі оқуға түсер кезде ата-анасы екінші топтағы мүгедек бола тұра тым құрығанда ректордың арнайы гранты да бұйырмағанын айтады.
Ұстаздар пара алып жатса, студенттерге ондай оқулықтар шықпай жатса, білмеймін, еліміздің болашағы біздің қолымызда, одан еш қатынын. Мемлекет тарапынан бізге ешқандай қамқорлық жасалып жатқан жоқ. Мен осы оқуға тапсырған кезде, кімді болашақ куратормын? Екеуі де екінші топтағы мүгедек, сумен жаңағы хотя бы ректорский грантқа ілмей алайынчы деп. Эч ким караган жоксуң мен. Алар менен окуум төлөй алмайды го, мисалы 100 000 жылына алардын алар өздөрүнө гана жетип отурган адамдар. Жатакана да алмай калды. Жүрөтүн жолунун акчасы, патернин акчасын төлөйм. Жейтин тамагым бар, кийетин кийим бар, эч ким ойлогон.
Арнайы Азаттык радиосунун өмүр жараттык алыгы.
Жогорку окуу орундарында сыбайлас жемкорлук жайында айтып өттүк. Әйгілі американдық велоспортшы Лэнс Армстронг кәсіпқой спортқа қайта оралып Астана клубына қосылатындығын айтып отыр. Қымбаттағайын, бұл хабарды Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Өткен сәрсенбі күні Нью-Йоркте Clinton Global Initiative компаниясының ұйымдастыруымен әйгілі велошабандоз Тур де Франс турнирінің жеті дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг кәсіби спортқа қайтып оралатынын ресми түрде жариялады.
I will race in 2009 with Astana, reuniting myself with Johan Bruniel.
2009 жылы мен Астана клубымен бірге зымырайтын боламын және мен тікелей Йохан Брюнерге барып қосыламын. Әрі дос, әрі ұзақ бірге болған әріптес ретінде Йоханға жан тәнімен сенген өзгелер сияқты мен де оған қарсы жарысқа шығуды немесе жарысқа онсыз қатысуды ешқашан елестетіп көрген емеспін. Демек, Йохан және мен 2009 жылы тағы да бірге боламыз.
Қазақстанның велоспорт бойынша ұлттық федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдегендей, Астана велоклубын Тур де Франс немесе Джиро д'Италия сынды мәртебелі халықаралық турнирлерге жіберуге Лэнс Армстронгтың қосқан пәлендей үлесі жоқ.
По предварительным переговорам мы на следующий год уже имеем доступ ко всем трем турам, поэтому
бастапқы келіссөз бойынша келесі жылы Астана клубы онсыз да ең мәртебелі деген барлық үш турнирге қатысады. Сол себепті де Армстронгтың Астана клубына қосатын үлесін асыра бағалаудың еш қисыны жоқ. Дегенмен де Лэнс Армстронгтың Астана клубына келуі екі үшті ой туғызады. Біріншіден әрине оның спортқа оралуы елеулі оқиға. Бірақ деп ескертеді Александр Антышев, екіншіден қазақтардың бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды деген мәтелінде айтылғандай, егер Армстронг Астана клубына кіретін болса, онда тіпті теңдессіз жағдай қалыптасатын түрі бар.
Правда, у нас в Казахстане говорят, у казахов есть пословица: в одной казане две головы не сваришь, а тут сразу будет три лидера.
Клубта бірден үш лидер пайда болады. Испаниялық Альберто Кантадор, америкалық Левай Лайфаймер мен Лэнс Армстронг деп мәлімдеді.
Я думаю, если каждый из великих представителей команды выиграет, один выиграет Джиро, другой Тур де Франс, а третий Вуэльту.
Егер осы үш ұлы велоспортшының бірі Джиро д'Италия, екіншісі Тур де Франс, ал үшіншісі мысалға соңғы жарыста Альберто Контадор жеңіске жеткен Вуэльта турнирінде жеңіске жетіп жатса, ол команданың беделі үшін де, Қазақстанның абыройы үшін де жақсы болар еді. Алайда Астана клубымен жарысқа шығатынын ресми түрде мәлімдеген күні Лэнс Армстронг Тур де Франс турнирінде жеңіске жете алатынына онша сенбейтінін жасырмады.
Honestly, I don't know. I've been off the bike for 3.5 years.
Шынымды айтсам, мен білмеймін. Менің велосипедті тастағаныма 3.5 жыл болды. Келесі жазда 4 жыл болады. Оған қоса тағы бір факты. 2009 жылғы Тур де Франс турнирінің басында менің жасым 38-ге жетіп қалады. Сондықтан мен де білмеймін.
Ал Александр Антышевтің сөзінен қарағанда, Астана клубында болған барлық келеңсіз жайттар жойылып, тәртіп орнатылды. Қазір ешқандай проблема жоқ. Қазір Астана командасында Дмитрий Муравьев, Асан Базаев, Александр Яковлев, Берік Көкпешев, Андрей Мизоров сынды 8 велоспортшы бар. Бірақ олар клубтың жетекші спортшылары емес. Антышевтің түсіндіруінше, бірден лидер болу оңай емес, бірақ келесі жылдан бастап, көп дегенде 2 жылдан кейін қазақстандық велоспортшылар Астана клубының негізгі құрамында ойдағыдай өнер көрсете алады деп ойлайды.
Ну как, сразу в лидеры не выбьешься. Мы через 20, я думаю, на следующий год мы уже будем иметь нормальных представителей, которые будут достойно представлять Казахстан уже.
Ал қазақ велоспортшыларының Бейжің олимпиадасында сәтсіз өнер көрсетуін велоспорт федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев құрама командада лидердің болмауымен түсіндіреді. Белгілі себептермен Александр Винокуров, Андрей Кашечкин сынды маңдай алды велоспортшылар олимпиадаға жіберілмеді.
Отсутствие Винокурова и Кашечкина, такие люди не родятся каждый год. Это раз в десятилетие или даже, может быть, в двадцатилетие.
Винокуров пен Кашечкин сынды спортшылар жылда туа бермейді. 10 жылда, тіпті 20 жылда бірақ рет туады. Антышевтің сөзіне қарағанда, Бейжің олимпиадасының дәл қарсаңында Халықаралық олимпиада комитеті допинг жанжалына байланысты спорттан аластатылғандардың жаза мерзімі олимпиадаға дейін аяқталса да, оларды Бейжің олимпиадасына жібермеу туралы шешім қабылдады. Бұл шешім тек велоспортқа ғана емес, барлық спорт түріне қатысты қабылданды. Дегенмен де Қазақстанның велоспорт бойынша ұлттық федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Александр Винокуровтың Астана клубына қайта оралуға мүмкіндігі әлі бар деп есептейді.
Я думаю, что да.
Құрметті радио тыңдаушыға, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.